choose the wrong way. Ringing telephone, where no calls are answered. Pillows made of stone.
Gabon entzulio hemen gara beste behin gurasoak saioan. Esan dut astero hemen elkartzen gaz gurasotasunan inguruan bueltak emoteko, maia inera gai ezberdinak eta aditu ezberdinekin itziten dugu eta honetarako lagun ezberdina gonbidatzen ditugu gure irratsaiora. Gaurko honetan lagun ezberdina dauzkugu gonbidatuta, gai ezberdina jorratuko ditugu. Eta horretan hasiko da, ondo irutzen jatzu ez, beste ibare mobidikekin hasi dugu gure gaurko irratsaioa, musika pixka entzun dugu, eta aurrera ingo dugu, baina gure lehengo gonbidatua telefonoan bestaldean dekulako, hori inoiz baino azkarrago. Gure telefonoan bestaldean, Sara Mera Sanabri dauko, opa Sara, Gabon!
Gabon!
Bueno, Sara, uste dut irratsaio honetan lehengo aldia, ez da, hitz egiten?
Bai, lehenengo kaldixa da.
Oso ondo, Sara. Bueno, aurkeztu digun beraz, Sara. Sara, beraz, psikologa da, eta psikologizateaz gain, disziplina positiboan edo aditua, bai, Sara, ez?
Bai.
Hortzen ibiltzea, kontu ezberdinetan lanean, eta gaurko honetan, zurekin itzaiteko aitzakia moduan erabili dugu, laster argitaratuko den artikulu bat, bertan disziplina positiboan inguruan idazten duzu oinarri hori hartuta eta artikulu horren izenburua jarriko jaure eta hortik hasiko bas ondo iruditzen jatzu. Ze galdera batekin hasten duzu artikulua eta galdera hau da: posible da elkarrekiko errespetuan oinarrituta estea? Autoritarismoa eta gehiizko malkutasunetik urrunduta. Posible da, Sara?
Bai, posible da. Posible da. Askotan, bueno, kosta hau itxen jaku, ze guri normalien, nik uste dut ia etxe gehienetan, ezitu duzkue autoritatetik, normalien, bueno, autoritatetik edo autoritarismotik, nik gehiago esango nauen. Baina nik uste dut posible dala, bueno, aldaketa batzuk egin da gure komunikatzeko moduan eta gure harremantzeko moduan, baina nik uste dut posible dala oreka bat lortzia eta elkarrekiko errespetuan estea.
Claro, oreka hori lortzea, ze zaila dan, malgutasuna eta autoritarismo bi estremo horretako oreka hori lortzea eta ez pasatzea ez batera ez bestera.
Oso zaila da, bai. Ze, karo, azkenien kontutan hartu bigau gure pazientzi falta bakarrik ez datorrela gure SMA laben jokabideetatik. Gu azkenien lan itxen gau, etxeko agusak eruten gau, ez dakit presiño asko ukitzen gau, ez gizartian aldetik de bai. Eta azkenien, bueno, ba estanda itxen gauenien edo, ba normalien etxien izeten da, seguro sentitzen garen eremu horretan, ez? Eta momentu horretan, zailtasonen bat topetan gauenien etxien, o inkluso gure bikotearekin, baina zailtasonen bat topetan gauenien, ba normalien gure alde, ba hori, autoritarioena urtetzen jaku.
Esan duzu ez, askotan, seguruen, erosuen, edo bentsate, babestuen sentitzea zen gunean, lehertzen gazela. Eta hori askotan etxea izaten da, ez? Honen aurrian, eta holako, ez, holako testinguruan bizi gazela kontutan eukita, proposatzen duzuna da, disiplina positiboa, ez? Eta honetan, oinarritzen duzu zure, zure artikulu hau. Zintu dira disiplina positibo honen oinarrixak, Sara?
Lehenagoko gauzia da, oinarritu behar garela, harreman horizontaletan, eta ez vertikaletan. Ez? Zaskenien, harreman vertikaletan oinarritzen garenien, gure seme alabekin, edo, bueno, gure ingurukoekin, ez? Hor botere harremanak daude. Bat goixen dau, boteria daukona, ba igual gure kasuen, gurasuak, eta behien dauzenak diez gure seme alabak. Eta horrek, imedabiena da, ba gukipintzen gauen arauak eta limitiak, errespetatu eguneko egunien, baina beraien opinixo edo beraien iritzixa kontutan hartu barik. Pentsetan magau, harreman horizontaletan, euron iritzia, gure semalaben iritzia, geroz eta geixau hartu bida kontutan. Zeitxian, azkenin bilatzen gauena da, elkarbizitza. Eta elkarbizitzeko, denok gure gau eta denok bier gau sentitzia, gure iritzixa importantia dela. Ze, karo, nire izeten duzti, bai, hau da egin behar dana. Baina niri inork ez badu galdetzen, zer pentsetan jatzu horrela itxen bagau? Edo igual ondorioren bat ipini bier gauenien, ez? Bueno, ba igual danon artien adostia, ba gurasuak eta seme alabak esatia. Bueno, eta hau gertatzen danien, konpontzeko zer egin dezakegu. Ez? Hori, harreman horizontal bat da. Baina nik esaten bat, behitxu, hau gertatzen danien, ba nik zedakit, ba faltzeko ordua danien, ez bazare etortzen, nik esaten dotenien, ba bixer ez dauketzu telebista. Adibidez, hor zigor bat ipintzen dugu eta hor harremana vertikala da. Ze hor seme alabak ez dauko hitzik. Orduen, importantia guretako, ba hori, horizontaltasun hori topetia, eta hor bebai ikusten dugu elkarrekiko errespetua. Azkenien hori da, eta luzera ez hitzen gauela. Nik uste dut askotan gure gauena da, momentu konkretu baten, zailtasua daukogunien, ba esatia, bueno, ba, hau egiten dut eta konpondu itzen dut. Eta kasu horietan, normalien zigorretatik tira egiten dugu. Gure bagau etorkizunera begira estea, geixo kostetan jako. Ze horria lana sakona boizeten da, pazientzi geixo okibida, horizontaltasun hori mantentzia, bueno, kosta huitzen da, ez, askotan igual gu isili gelditzia, eta esatia, bueno, ze pentsetan jatzu, ez, hori pausua emutia askotan kosta huitzen jako. Orduen, bueno, ba, oraldetik bebai esfortzu geixo eskatzen da, noski.
Horizontalidade hori, besteak kontutan hartzea, bestean iritzia kontutan hartzea, seme alabekin ere bai, claro, hau adibidez, muga jartzeko orduan edo etxeko, ez da, etxeko arauak edo etxeko elkarbizitzako arauak zehazterako orduan, hor momentu horietan bebai egita garrantzitsua litzake, ez?
Bai, nik uste dut hori dela oinarrizkoena. Ze eske nik heldu moruen sentitzen badut nire iritzia kontutan hartzea beharrezkoa dela, nik dauzket bizeme, ez? Orduan ni pentsatu diot nire semiek bebai berdina sentituko dutela. Azkenien gurasuek bakarrik hartzen baditugu erabakixak, bada, ni beti adibide berdina ipintzen dut, ez da, egazkin bat gidatzia bezala, ez? Hori izango zen gure bizitza. Bueno, ba, gugoi ez piloto moruen gurasua garelako, eta guk ipintzen ditugu arauak, eta limitiak, eta gukare, ba, apurtxo bat, ba, superbizatzen gauena, ez? Gure seme alabekin eta gure etxin gertatzen dana. Orduen, guk gure seme alabak eruen geike, ba, bidaiari bezala, ez? Atzekaldien inolako, ba, hori, aukeraik eukigabe ez errezateko, edo erungeike, ba, kopiloto bezala, ez? Kopiloto gaur badauko zer esanik. Ez daue erartu bier pilotuak hartzen dauen erabakixak, ez? Dienak importantienak, baina, bueno, behintzek zeo zer errezateko badauko. Oten nik horrekin konparatzen dut.
Eta modu honek, hau da, bestia kontutan hartzea, bestiakin empatizatzeak, itziteko moduak ere, esan duzu, ez? Epe luzera esten da bela, benetan gure jarrera, gure ba, arazoen, azarren aurrean ba, dauzkogun jarrerak, horrek izango dia gero, ba, eredu gure semala bentako bebai, ez?
Bai, 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 guazkinen gare izpilu bat bezala eurondako. Segun eta gu zela reakzionatzen gauen egoera konkretu batzun aurrien, eurok begira dauz. Eta hortik ikasten da die, ze informazio gehixena sartzen jaku begixetatik. Entzumenetatik, bebai, baina gehixen bat begixetatik. Eta geroz eta txikinagoak umiak, ba, orduen eta efektu hori handixaua da. Orduen guk adibidez, ba, desadostasun badauko gunien etxien, ez? Izan leke gure semalabekin, no, inkluso gure bikotiakin. Baina desadostasun baten aurrien, guk kontrola galtzen bagau, eta eurokor begira baldin badauz, hori da eredu bezala hartuko da biena. Orduen eurok, parkien adibidez, arazoaren badaukienien beste umeren batekin edo, horrela reakzionatzen badute, kargun nola joen bigar esaten, ez? Ez que saiatu bizare, gauzake hitzez konpontzen, ez da beharrezkoa jotzia, karo, ez zentzu dauko horrek, ez? Nik kapaz ez banaz, ba hori, errespetu batetik zailtasuna konpontzeko, edo arazoak inkluso konpontzeko, zeskatu bihotziet nik nire semiei, ez? Nire bizemiei daukiela lauta sortzi urte, nik kapaz ez banaz, zega itxasun daukie eurok. Orduen, eredu positiboak izete zaiatu bigare, pertsona gare, kriston zama aukitzen gau gure egunerokotasunien, eta kontutan hartu bida, ba, bueno, ba, batzutan azerria, ba, igual pixkat, ba, pasau itxen jakula, ez? Baina ni beti zateot, azerria izen leike errespetuzkoa edo respetuz kanpokoa. Eta nik uste hori dala abia puntua. Benetan, errespetuan esteko eta etorkizunera begira esteko.
Seguru azartuko azela, eta egun askotan azartuko azela, eta semealabekin dukun harreman horretan tokatzen jako azarretzia. Kontua da hori, ez? Azarre hori ulertzia, azarre hori ez? Gure buruan gertatzen den fenomen hori bai aztertzia, eta ero horren ba, aldik eta modu egokienean egitea, ez? Eta hori da zaila, benetan.
Hori da oso zaila. Oso zaila, ze gainera, gure emozinuak modu egoki baten bideratzeko gure burua ondo ezagutu bigau. Ni jakinin bi oto oso ondo nire azerria nun azten da. Nire gorputzien, ja kokatuta. Gure emozinuen kokapena importantia da jakitxea. Adibidez, igual urduri gauzenien, ez? Ba, igual, eskuak, ba, pertsona batzu igual, eskutan izerdixa, nabarietzen da bie. Bueno, eskutan edo gorputzien. Bueno, ba, zerre gauzenien, bebai jakinin bigau nun kokatzen dan gure azerria. Ez, nik askotan esatu dut zien, nire semiei amatxok daukozua, bueno, ba, tripaldien, ez? Orduen, hori da seinale bat. Nik hori sentitzen azten azenien, hori da momentu esateko, bueno, Sara, azerretzen zabit, kontutan hartu, hori, horrek, ba, bueno, esaten denak, puede pasar de rosca, ez? Orduen, momentu horretan, nik arnaz hartu biot. Ose, askotan, azerretzen garenien, eta kontrolak altzen gauenien, nik ustot, astu itxen jakula, arnaz hartzia, bez. Orduen, ni seinale hori nabaritzen dutenien, esan biot, bueno, hau da momentua, nire burua geldiarazteko. Igual zailtasunen bat daukete txien, baina zerre gauzenien, gauzak ez ditugu ondo konpontzen. Esaten duguna eta egiten duguna normalien, ez dalako egokixena. Osea, zerre gauzenien, ba, askotan, inkluso aurreko baten, bueno, bikote batekin izketan eta euro komentatzen zabien. Jo, ez que ja, zerre gauzenien, azten gare zigorrakola, kateatzen moruen, bata bestian ostien, jartzen ditugu igual, bost zigor, eta karo, aste horretan ez dugu betetzen, bat bez. Ez? Eta hor dia sentitzen da zabien eurok, ba, kontrol falta hori, ez, esate zabien, nola garbitzesten. Ipintzen ditugu, ba, hori, azerra gauzenien jazen osba, ipintzen ditugu, ba, igual, bost zigor, ez dugu bat bez betetzen, orduen horrek ze efektu dauko, ez? Segure hitza ez da betetzen, eta hori bebai ere du da, gure semea labendako. Orduen ikustot importantiena, jakitxian nun azten da gure mozino edo gura zerre hori. Gero eredu ahalik eta positibuena izeteko gure semalabengan.
Aipatu du, ez da, ba, oinarri bat, bai litzakela, etxean gure semalabekin dukun harremanean, bai etxeko arauak, bai mugak, horrek aurretik esarritea gote eta posible bada bintzat beraiekin batera adostutako mugak izatea, ez? Hori bai. oinarri bat aipatu duzu, Sara. Beste alde batetik bai. Empatizatzea, hau da, jartzea bestaren lekuan bebai, eta kasu honetan bai. Semealabekin berdin egitea, ez?
Bai, berdin.
Uh-huh. Eta...
Berdin.
Hori behin eginda dagola, ez? Errezagoa litzakeia urratsak emotea, ba, edozein arazun aurrian konponbideak topatzeko, ez?
Bai, eta gainera, konponbide bat topetako egon bigare ahalik eta lasaien. Ez dut esaten azerrerik ez sentitzia, zeni azerre sentitxu nahike, baina respetuzko azerre bat, ni nire seme alabekin azerretzen naz. Baina, segunetan ni nola komunikatzen nazen, ba hori bide batetik edo bestetik jun leike. Ni azerre egonda, nire seme alabekin errespetu zitze egin nahike. Baina, bueno, ba eurok nabarituko da bie, nire azerria, ba, o nire tonuen edo nire keinuetan, ez? O nire mozuen, inkluso, ez? Daukogun ja espresiñoa, ba hor ja transmititzen dozu, baina errespetu egin leike. Orduen, hor da, gure energia negatibo hori edo esatxe gina bintzet, geiztia, eta gero ja hortik astea, eta inleike. Ikasin bigau, eta baina ikasin leike.
Norberan azarrea ulertzeaz gain, bestearen azarrea be onartu behar dugu. Hau da, parean daukoguna azarre da gola.
Bai, azarre dau, eta askotan igual daukogu impresiñoa, eta askotan entzuten da, Esatia, jo, ezke azarretzen da, arrazoi gabe, derrepentien azarretu itxen da. Hori ez da reala, hori ez da egisa. Danok azerretzen gare, arrazoi batengatik beste gauza bada, igual gure seme alabekin, gertatzen jakuna dela, ez dakigula zergatik azerretu dien. Baina ez zergatik inorrez da azerretzen. Orduen guzaiatu bigare, beraien azalien jartzen, ez, baina umien mundura geisten, eta esatia, bueno, igual ez da gai azaltzeko, ze pasetan jakon, edo zergatik dauen azerre. Baina azerre badau, zeo zer egongo da hor emozio hortan, ez? Emozio horren ostien zeo zer dau. Ze bestela jokabidea ez da bultzatzen, ez? Nik jokabidea, bueno, psikologia arluen edo jokabidea konparatzen da iceberg batekin, ez? Guk bakarrik ikusten gauna da punta. Ba, kasu honetan izango zen jokabidea, ez? Azerre gauzenien da, azerre dauenien ume batek daukon jokabidea. Baina urraspixen dauena, badauz nahiak, dauz beharrak, dauz emozioak. Eta hori da guk ez duguna ikusten, baina jokabidea beti nunbaitetik dator. Orde, saiatu bigare, beraien mundura geiztia, galdetzia, ze askotan igual ez dugu galdetzen bez, esategun, baina ez da gertatu ezer, bueno, zu galdetu. Ez badau ezer esaten edo, ez bada gai, peintzet, esateko zepasetan jakon, esatea, bueno, hemen nau, biergo zu lasaitzia, ni bezarka bat emungotzut, biergo zu bakarrik egotia lasaitxu arte, ni hemen egongo naz, ba igual, zukaldien egongo naz, gurosunien etorri, baina behintzat emutia eskubidea azerre egoteko. Segure helburua ezitzaile bezala, ezitzaile gare, ez da izen bier umiak edo gaztiak ez azerretzia. Hori ez da helburua. Azerretu deixela, eta gero ikasin biko dau, azerre hori ba modu egokienean bideratzen.
Kontu da, eta askotan ez dakite gertatu jatzun, iceberg horren punta ikusten dugula, jarrerakin, kasketekin, batean ulertzen ez dugun azarre horrek, aurre daukenak. Eta aurra bera bez, da bere urraspian gelitzen den iceberg pusketa hori ulertzeko gai. Eta tokatzeko askotan guraso moduan interpretatzea, jakitzea, aztertzea, jakitea hori, nondik dator hau? Ze gertatu jako mutikoron eskatxe honi, olako jarre bat eukitzeko, ez?
Bai.
Eta askotan ikerlari, ze gertatu da eskolan, ze gertatu da gaurko lagunekin, laguntxuekin, ze gertatu jatzu, ez? Hor, galderak.
Bai, eta askotan, galderak egiten ditugu, baina igual eurok ezak isiebez. Eta elduei bebai askotan hori pasetan jaku da. Okogu eguna igual pixkatok kertuta, baina igual ez da arrazoi bakar bat. Eta ez dakigu, igual etxeraltzen gare eta da sentitzen dugu, eske dauket egun kaka bat, ez? Dauket eguna okertuta, ez dakize pasetan jaten, ez nau gustora, baina gu askotan ez gare kapaz ezateko edo azaltzeko zer dan zehatz-mehatz dezerotasun hori piztu duguena. Ba, imagina aur txiki batek, 4, 5, 8 urteko aur batek, gu gaitasunik ez baldin badauko, euro gutxi hau. Orduen batzutan ikerlari lan hori nik askotan esaten da, bueno, igual onena izaten da horregotia eta gure laguntza eskaintzia, o gure presentzia, bakarrik, o gure maitasuna eskaintzia, saiatzia zerre hori, modu egoki baten bideratzia, edo, bueno, behintzat, hori, energia hori geiztia, eta punto. Eta askotan ez dugu jakingo nundik datorren.
Bueno, Sara, beste kontu bat eta, aipatzen duzuna bai da, hitz egiteko modua, komunikatzeko moduak be badaukala garrantzia, ez? Ze tonora erabiltzen dugun eta modu positiboan hitz egiteko aukera aber dokunala, ez?
azkenien pentsau, a ber, guri autoritarismotik ezitu baduzkue, guk hori eredu bezala hartu gau. Eta normalien gure seme alabekin azerre gauzenien hori da urtetzen jakuna. Ba, zeo zer inpozatzia. Ba, hau egin behar da, nik esaten dudalako. Edo, ez dozunez hau egin, ba, hauken dukotzut. Orduen, ja tonu horrek bakarrik, edo ezetza bebai. Ez egin hau, ez bota, ez dakizer, ez ahaztu, ezetza bebai asko aukitzen gau. Gu zenbatzen badu egunien zier, zenbat bider esaten dotzauen gure seme alabei ez, bo igual harritxuta gelitxuko ginen. Eta pentsau bigau, modu positiboen itzegin bigauela. Ez da gauza berdina esatia, a ber, ba, adibideat ikintzeko. Ez aitzez eserita gelditu, ez, edo esatia jeikiz aitzez. Osa, azkenien zabit gauza berdina esaten, baina garunak bueltia emun bihotze. Ez? Eta gauza berdina esaten dozu. Edo esan biherrien, ez bota hori, emaidazu hori. Ze, karo, nik ez dut botatzen, baina zein neike, ba igual kolpiak, emun neike. Orduen hor, beraien garunak, eta guria bebai, ezetza hor tartien dauenien, bueltia emun bihotze esaldi horrei. Eta umiei askoz begitxako estetan jaki, eh? Orduen, horrei bueltia muten dutzen bitxartien, ba igual beste zeo zer bururatzen jakie. Así que oa da ni beti esaten da zuei kezan, espero do zuena. Zer gurozu? Literalki esan, eskaera bat egin. Gustoko jaten hau edo emoidazu hau edo ointoketan da hau itxia, baina modu positiboen hitz egitea eta ezetza kentzia. Ezetza nik askotan esate do ke eske benetan zenbatuko bagino oso harrituta geldituko ginen. Orden bai gure hitz egiteko modua, gure komunikatzeko modua bai, kriston efektua dauko, gainera. Gero ja behin azten zaren nien pixkat, ba, askotan esaten da, ez? Ba, bueno, trukillo hartu bihotzazu. Baina hartzen dutzazu nien, gero oitu itzen zare horrela komunikatzen, eta errexaua da, gero umiek, kasu, umiek edo gaztiek, ze oin aurretan zentraunaz, baina, bueno, gaztiek, kinbe bai, errexaua da, ba, etxeko girua erosua boizetia, desde luego.
Bueno, mon ditxu klabe batzuk, disiplina positibo oinarri hartuta, zela... Zela itzegin, zela kudatu beharko ginuzkin gatazkak, zela asarreak. Bueno, papelian bai, gero eguneko tasunean ez da inerraza, ez da?
Hau, ez da inerraza. Jartzea.
Ja, bueno, kontua txipan bai. Jartzea da, eta poliki-poliki, ba, olako trukilloak erabiltzen joatea, ez?
Bai, eta posible da benetan, eh? Gure hitz egiteko modua, gure komunikatzeko modua aldatzen badugu, gero gube bai hobeto sentitzen gare. Ze ikusten dugu efektu ezberdina dela, orduen horrek ja segurtasuna emuten dutzu. Zure egunerokotasunien agertzen jakun ba hori, zailtasun horri ba aurre egiteko, beste ikuspuntu batetik behintzet. Posible da, hori ziurtatzen dut.
Bueno, Sara, ba hemen lako dugu. Eskerrik asko benetan ba holako gai bat gurekin partekatzearen eta elkarrizketa hau egitearen. Eta animo.
Eskerrik asko.
Zure telefono baduko, behin jota, behin zure atea jota, ba, jarraituko dugu, noizia behin zure atea jotzen, ondo irutzen bagatzu.
Ba,
zuk erabaki zabaldua da.
Ba, gurozu benien. bai, ni zabalduko tatia.
Oso ondo. Ba, eskerrik asko, zara,
eskerrik asko.
Animo. Aio.
Berdin, agur.
Shiny boots of leather, where blast girls hide in the dark. Clubs and bells, seven don't forsake him. Strike the mistress and cut his arm. Down he sings, street light fences. Tis a custom she shall wear. Mine first, down the imperials. Severin, wait till then. I'm tired, I'm weary. I could sleep for 1,000 years. 1,000 dreams that would awake me in different colors made of tears. Shiny leather, shiny leather. lightly, simmering down your bended knee. Tears of weeping, love not given lightly. Tears of weeping, now plead for me. I am tired, I am weary. I could sleep for a thousand years, a thousand dreams out of the way. Girl, child in the dark. Severing your servant comes with bells, please don't forsake him. Strike their mistress and kill his heart. Space adrift to the city where lies you live alone. Never been disappointed with your trial and child if you look so. Girl, you could ever be rushing, rain the boots to reach the walk. I know I will laugh at just one joke, and I'll pay for all the show.
Hemen jarraitzen dugu txaperraten zaete lau demezazpi puntu geixan berralako irrati librean gaurko honetan gurasoak saioan, gurasotasunan inguruan hitz egiten ibiligaz, Sara Mera Sarabriakin.
Far away from the role of your own self, where it's late to meet the hope, where soul leads to move against.
Aurrera egiteko asmoa duko eta honetarako baduzko hainbat elkarrizketa lotuta eta hainbat lagun gonbidatuta guri irratsaiorako. Argiaren pedagogia hitz egingo dugu eta nerabezaroaz bebai, eta ez astu astartean ez txapalea izango dugula. Beraz, ondikan, amaikak arte badukau zez hartu gure gaurko iratxa joan.
us hide beneath the reason. The blind man that awfully scorns his broken will privately to face the incoming laid back young man. Ooh. Often the claps become so foreign in the room and do not deserve the silence. I looked for so long the dog got offered me to talk. He tried to see I was not home yet, not late.
Esan dut aurrera egiten dugu hemen txapar irratian jarraitzen duzue. Lautemesazpi.geixan gurasotasunan inguruan hitz egiten dugu iratxe honetan, baita hezkuntzan inguruan bebai. Eta hezkuntzako atea joko dugu aurko honetan, urrengo minututan, irutzen bakatzue. Honetarako argian pedagogia hitz egingo dugu. Telefonoan bestaldean irratxeoko lagun zarba dugu. Hau paitxaso, gabon!
Gabon.
Itxaso Pagoaga, esitzaia eta alugetako arduraduna, normalian itxasokin berbeiten du jolasan inguruan, eta guraso.eusen jazten da ben artikulak oinarri hartuta. Gaurko honetan ikasira joan gaz, ikasi proiektu komunikatibora joan gaz, eta bertatik jaso dugu, maiatzeko alean jaso dugu, argian pedagogian inguruko artikulotxo bat, zuk idatzeta itxaso?
Hori da, alaxe da bai.
Kontu artikuluan eskolara begira jartzen za, ez? Zela jarri aldan eskola batean argian pedagogia eta zer dan. Eta ni galetuko dut lehengo ta bai, zer da argian pedagogia itsaso?
Bueno, argian pedagogia argiakin jolasa, bueno, argian jolasa barnebiltzen dauen, zientzia da edo ez, pixkat pedagogiak batzen ditu ez ikasteko moduen zientzia. Azken finean bada argiaren bitartez, ez? Artea, zientzia, sormena uztartzen dituen, disiplinartekotasun jolas mota bat, bai? Kasu honetan, artikulan gehiago zentratu naz, eskola kontestu baten, eskola testu inguru baten, argiaren pedagogia esartzeko jarraitu beharreko pausak zintzu dien zehaztaldera, baina, argiakin jolaztia, eskolan, etxian, aixel delkartian, edo zielekuetan inaldan jolas mota bada.
Vale, argia egunero dokuna, egunero dozkou, argia piztu emendatzen ditugu, argia sartzen da leiotik, argiakin bizigaz. Kontu hau, zela erabili, ikasketa prozesuetarako edo jolaserako, zela erabili alda argia jolasteko, itxaso?
Kontua, askotan aipatzen dagunean edo jendeari igual galdetzen argiaren pedagogiaren inguruan, ez? Askotan lehen da bizi torte jakun irudia edo ohiko irudiena da, argi mailak, ez? Espreski horretarako sortzen dien mai berezi batzuk dio, ez? Baina egia egunerokotasunean argia zu konsumezun presente daukoela, ez hartzen garen momentutik lotera joaten gaienetik, eta da ikusten baldin badugu pertsonak ikusten baldin badu, argiari esker da inbaten orduan, egia aurra jaiotzen denetik, osin momentu dala argiarekin deskubritzeko baunea proposa ez, ez dakit, oso ohikoa da, aur baten ikaste prozesu horretan, norbere itzala deskubritzen dauen momentua ez, nahiko txundigarria eta eraberian esperimentu politxa dala ez, orduan, bai leiotik argia pasatzen denean sortzen dien itzalak edota norbere gorputzak sortzen dituen itzalen deskubrimentu horretik hasi genke argiakin jolasten edota eskura ditugun linterna horrekin, ez? Proiektatzen itzalekin jolasten, ez? Experimentatzen eraberian gure burua, gure gorputza deskubritzen dugu, baina baita bai gure kezka, gure beldurrak, ez? Hainbat baliabide ditugula egunerokotasunean uste dut argixakin jolasteko oso egokixak dienak.
Eta ez hitzaien moduan, irakasle moduan, guraso moduan, zela erabili hau, zela sustatu argi mota ezberdinak, argiak deskurritzea, zela sustatu etxean, eskolan edo bestelako inguru baten, hori, argi ezberdin hauekin aurra gauza ezberdina deskurritzen joatea.
Ba, nik uste otor lehenengo eta bain norberak ez, helduak edo ba eskura jarri behar ditxula, ez, ba inguruak eskaintzen ditugun bali, inguruak ditugun baliabideak aintzat hartuta, ba argiakin harremana daukien baliabide horrek eskura ipintzea, ez, izleik ez linternak, izleik ez zedezarrak, izleik ez koloretako urbotiak, edo izleik ez matigela sofistikatuagoa bat, ez, batakit, argi beltza, koloretako argiak, greko proiektoriak, argi maiak, negatoskopioak, bakoitzak bere kontestuak, badituen baliabideak aintzat hartuta astia da gakua, ez? Ez da berdina etxako kontestu baten, edo eta eskola kontestu baten euki geinken materialak. Baina materialez aparte, nik ustot gakoa badagoela norberaren baitan, ez? Egiten uste horretan, ez? Azkotan jolasearekin gertatzen den bezala, ez? Ba, argiaren pedagogia horretan bebai, nik ustot egiten ustea dela gakoa. Elduan presentzia bermatuaz, ez? Elduan presentzia afektiboa bermatuaz, eta, bueno, kontzientzia bat hartuta, ba, aurra dala jolas horren protagonista, material egokita segurak eskaintzen baldin badotago, ikustot hor badauko gula kontestu egoki eta beratz bat.
Bueno, izena da kandela bat, etxeko kandela bat, eta bertako itzalekin jolasteaz.
Bai, zalantza barik.
Gauza xinplekin ere, ba, baliatu edura, igual, kontzientzia hartzia, ez? Kontzientzia hartzia, eta horrekin bai. Jolasteko, ez?
Bai, oso harik, oso jarduera xinple bada adibidez, ez? Ba, zebe zahar bat, ez? Eskotan etxietan egoten dien, zebe zahar bat hartu, eta linterna batekin proiektatzea, edo eta eguzkiarekin berakin proiektatzea, eta bat batean, ostadarran koloriak sortzen diela edo proiektatzen diela ikustia, ez? Azkenean horre experimentatzen gabit, jolasien gabit, txunditzen gabit, sortzen dien kolore guzti horretar, baina eraberian zientzia hutsa da, ez? Argiaren diskomposaketari buruz gabitzelako apatian. Baina bai, egunerokotasunean eskura ditugun materialak dios oso balio garrisak, ez dakit, koiera batekin nork ez dago jolastu alde batetik begiratu eta bestetik begiratu. Eta eraberian horbe bagabitzik usten, ez, argixan propagazio, ez, ba, nola banatzen den desberdin, goiara baten alde aurrian, edo eta alde, bueno, gaztelerretan bezala, konkabo eta konbexoan, ez, aurra eta gambili horretan. Bueno, guzti horrek danak, badauka eragina eta guzti hori argia da.
Bueno, eta guzti horretaz idatzi duzu ikasiko azkenengo alean, itxaso, baina artikulu idazteaz gain, ba, ikasi kanturatzen daben formazio saioetan bebai, ukiko duzu tartetxo bat, ez? Honetaz itzeiteko?
Bai, urtean zihar bestelako formazio batuk emon ditugu argiaren jolazian inguran, eta urtean ba, ikasi kanturatzen daben udako jardunaldietan, aukeria gongo da argiarekin jolazian, ba, ikasteko, baina bat ez be, bueno, ba, jolazian probatzeko.
Mhm. Noiz izango da formazio saio hau, itxaso?
Ba, jardunaldiak izango die, Uztailan 2, 3, 4 goixez izango die, eta Donostin izango die, Donostiko korrespaldimana, EHUko fakultatean.
Norbaitek interesa balin baduka gixosak ontzeko, eta probatzeko, jolasteko argixakin, nun eman beharko da izena?
Ba, ikaseko webunean bertan izen emate epia ondio zabalida, uste dut, aste honetan akabaren dela, maiatako gita maikara arte, edo, bueno, plazak bete arte egintzat.
Bueno, horrekin gilitzen gaz. Nik uste dut, kasu honetan idazten duzu eskolara begira, baina etxian bebai dauzkun material gutxisekin, ba, probo oldola jolastera
bai.
Ba, argisekin eta experimentatzera, eta
horitera,
ez? Ba, aurrekin batean bai. Deskubritzera.
Bai, ez dakit, ez koloretako eskutan eskura ukitzen ditugun urbotila, koloretako urbotila baterik argi izpi bat pasatzen denean, papatean koloretako itzal bat sortzen da, ez? Hor dauko ja helegoko deskubrimentutxo bat, edo ikustia ba, opakua edo tertarazluzidan matei baten arteko itzal desberdintxasuna. Bueno, kandelak aitzatu dituzu, baina linternak eurak itzelezko jokoan buten dagoa, edo, hor da, ikustot, ba dauko bela bai. egunerokotasunean makinatxo bat bat izan, aukeria motuzkuna argisak jolasteko.
Oso, ondo itxaso, ba, eskerrik asko beste behin hemen oterren, gurasoak saioan, eta animo.
Zeuei, eskerrik asko.
Ondo segi.
Barbein.
Agur.
Agur.
Eta guk aurrera ingo dugu, irutzen mojatzen beste musika apur batekin, bergara etorriko gaz.
Pero por qué iba yo a querer hacer algo así? Yo elegí no elegir la vida. Yo elegí otra cosa. ¿Y las razones? No hay razones. ¿Quién necesita razones cuando tienes heroína? What you fuck you?
Bueno, eta aurrera jarraitzen dugu gurasoak saioan, baina astartea da, eta astartetan bai kolaz eta bai gurasoak saioan irratira begira jartzen gaz, irratiko historia gare berreskuratzen o jasotzen, irratiko ba, ahots ezberdinak sekuestrauaz, txapa aleak egitaz moaz nabil, ale ezberdina goiaz ja, goitaka bat, goiaz, goita bost, goita zei, eta gaurko honetan... Ba, Rorro da, telefona mesta aldia, no, me gusta te gota segarren txapa lea ingo da ben, haupa Rorro Gabon.
Haupa Gabon.
Bueno, Rorro, ba, hemen, txapa irratiko lanak, emoten, astarte gabetan. Gota segarren aldia, Rorro, eta ni ya zuzenian, galderak eskaerak egiten joango naiz. Lehenengo eta behin, zure izenan onduan, ze disko jarri bia dugu? Diskoa proposatzeko eskatuko dutzut.
Vale, ba, Bapen zuria beltzez diskoa proposokot.
Hombre, ba, kizu, hirugarrena dala.
Hombre, hirugarrena, bueno, ba, a ver.
Ondo da, honek, zeus esan nahi dau. Zergaitxik, bueno, zeitxik Bap eta zeitxik zuria beltzez.
Jo, ba, garaibateko oroitzapenak ekartza dostalako, buelta pillo bat emon jaulako disko horri, eta na, makina bat jaixetan, bidaietan, eta garai baten ben lokal baten elkartzen ginen ensaiatzeko, eta Bapen pare bat berzino jotzen ginen zen, da, bueno, ba, danoi neri bai bintzat, baina beste guztioi petatzen dut baietze, ia puntan jartzen zoskun Bapen ba, itxen ginen abestiarek.
Bap, txuria beltzez, Rorron ondoa joango dan diskoa, primeran. Beste galdera bat, ze, klaro, deitu bat dutzugu txapalek egiteko da, noiz baiti irratxio egin dozulako, egin izan dozulako radizuan. Batzuk irratxio baino gehiago dauke, zure kasuan, Rorro, gara ezberdinetan irratxio ezberdinak, ala irratxio bakarra egin dozu?
Ze bakarra, nire kasuan haundik eitxan irratxaiua, inaban beste, bueno, beste lagun batzukin. Garai baten Zabalotegira juten nintzen ostiral gabetan, baina aurra irratsaioa ez naban ikitzen, ni juten nintzen, ba bueno, ba zuzeneko entzule bezala.
Ba, kolaboratzaile bezala esango duan, eh?
Kolaboratzaile bezala, hori da oso ondo.
Bale, Zabalotegiko garai hartatik, ja Gaztetxeko garaixan, ondik eitxan. Zer zan ondik eitxan?
Jo, ba, ondik eitxan zan batez be itxen ginuanok ondo pasatzeko denbora tartetxo bat. Juten ginean bakoitzian oso ondo pasatzen ginoan, barre itxeko asmuak inindako irratsaio bat zan. Eta baitxa, azkenean ni irratsaioko bastakit betera nuena, sarrena ez ezatiarren. Nitzan, baina hori, ba, igual garai diferentetako generazio diferentetako jendia elkartzen gintxuan tartetxo bat zan itxen gintxuan irratxaio haura.
Zeintu gitxe zinuten, Roro?
Bai, ba, baitu. Hasi ginen Txinbo nagusitzena, Ibon, Unai Arantzabal, Ibai Redondo, Gorka Ugalde eta ni. Gero Gorka Inurrieta Inu Batuzan eta Jon Patxi Aiastu ibe garai baten gurekin ibili izan.
Ekipoa sinatzen orduan.
bai, ekipoa bai.
Bueno, humorea erradixoan egitea ez da arrasa, eta hortan zaitzen zinaten hori egiten zinuten ahondik itxan saioan. Oso, bai. Bueno, Rorro, Bab Txuria Beltzez, ahondik itxan irratxaioa, eta azkenengo balderak joango baz. Zer da zuretako txapa irratia?
Jo, ba, a ber, ez da errezaula zaldi baten, no? Esplikatzia, da, ba, ez dakit, askatasunez espresatzeko gune bat, baitxa nazte, kuadrillaz aparte lagun geixau ero bai lagun geixau, jende geixaukine kontaktu hori eukitzeko beste gune bat, izango nuke eta bueno, azken finean ba irratixa libreki txeko zera bide bat gainera ba oso herrikoia norbenan herrixan itzen dana eta ba oso politxa.
Oso ondo, Roro, ba horrekin gelitzen gaz, lanak beteta ja, disko bat, irratsaio bat eta irratia sartan zuetako, honekin gelitzen gaz. Eskerrik asko, ogota zigarren alea hoa itarren.
Vale, zuei eskerrak.
Animo.
Venga, mertxi, agur.
Ondo segi, agur.
Gero arte, bai, agur.
Eta guk aurrera ingo dugu, irutzen bajatzu gure eratxeioakin.
Ziarekin batera ziutate honen soinekua udazkenetan lamblua da eta bere txabaia laino baso bat nun biziten ilargiaran bada ez bada
Horrek iramaitzen dugure gaurko irratsaioa, gai ezberdinak izan ditugu, batero bat falta izan jakundikan jorratzeko, baina hurrengo baterako lako dugu, iruditzen mojatzue. Hasigaz disiplina positibuakin, Sara Mera Sanabria izan dugu, jarraitu dugu argiaren pedagogiakin, itxaso pagoakin hitz egin dugu, eta gure gota zeharen alea behin dugu, saio honetan. Ezkerrik asko horregon zateno irratixua entzuten, jarraitzu hemen, lautamisazpi.geixan, berrarako irrati librean. Beste gara emendik amagostegun eta berriro gurasoak, datorren astean kolaz iratxe izango dugu. Ondo segi eta ondo loin.
Itzez ezagunen iztegi bati bezala Txofero atzu boze olari hilaz mintzatzen ta patridak bailiran trenak memoria karrilen fatalitatian galduz denboraren oial xinglea arratxezkoa soilik arrabita baldaren nostalgia kantoietan eta arutzago moskorrak kale garbitzailean behiegi bizia beste zubi bat